चित्र 36 क्रिस्ताची कूड येसवातीर आमी पळयता जायते तरेचे बाग कुडीचे आनी दर एका कुडीच्या बागाक दर एक काम करचे आसा. दोळो काम करता पळोवपाचे, कान काम करता आयकोपाचे, तोंड काम करता उलोवपाचे वो खावपाचे. दर एक कुडीचो बाग सांगातान काम करतात. एक कुडीचो बाग जर तो दुयेंत पडलो वो मार लागलो जाल्यार आख्खे कुडीक त्रास जातात. तेच भाशेन देवाची मनशां जावन आसा दर एकली एक एक बाग जेजूचे कुडीचो. जेजू जावन आसा मस्तक ते कुडीचे. देखूनच दर एका बावात्यान सांगातान एकठांय येवन काम करूंक जाय देवाच्या राजा. ते काम जावन आसा उरगोटप, गायना गावप, शिकोवप देवाचे उतर वो रांदप, शेतान काम करप. दर एकल्यान जेजू ख्रिस्ता पासो काम करूंक जाय, आदार दिवंक जाय ते कुडीक. ज्यो दिशी ती कूड मजबूत जावन सगळीं सांगातान एकठांय रावन एकामेकाचो मोग करून एकामेकाचे सांगातार काम करून ती कूड मजबूत जाता.